Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Listopad je 1943. godine. U Banja Luku dolazi jedinica iz divizije Brandenburg. Jedinica Brandenburg nastala je u listopadu 1939. kada je admiral Wilhelm Canaris, čelnik Abvera njemačke vojne obavještajne službe, dao dopuštenje satniku Teodoru von Hippelu da stvori malenu jedinicu za posebne operacije. Von Hippel je proučavao gerilske operacije koje su vodili T. Lawrence na Srednjem istoku i Paul von Lettow Forbeck u njemačkoj istočnoj Africi i predložio Canarisu stvaranje malene jedinice koja će izvoditi sabotaže tijekom napada nacističke Njemačke na Poljsku. Jedinica je trebala biti sastavljena isključivo od etničkih Njemaca iz Srednje Europe. Njezini su se vojnici trebali preodjeveni u civilnu odjeću infiltrirati u Poljsku i spriječiti poljsku vojsku u razaranju strateških objekata. Jedinica je obavila svoje zadatke, ali je rasformirana nakon osvajanja Poljske. Ali na Canarisa jedinica ostavila tako dobar utisak da je u listopadu 1939. dao dopuštenje da se stvori stalna jedinica koja je bazu trebala imati u Brandenburgu i po tom je gradu dobila ime. Do listopada 1943. ta je jedinica narasla u diviziju iz koje je u Banja Luku došlo 60 pripadnika. Dio njih bili su Slovenci iz Štajerske unovačeni u Wehrmacht. Po svom zapovjedniku, nadporučniku Hermanu Kirchneru, jedinica je dobila i naziv Einheit Kirchner. U prosincu u Banja Luku došao je nadporučnik Friedrich Böckel, podrijetlom iz Gradišća u Austriji, na glasu kao stručnjak za Jugoslaviju. On je sa sobom doveo još jednu jedinicu iz divizije Brandenburg. Sada je u pitanju bila satnija koja se s jedinicom Kirchner spojila u bataljun koji je dobio ime po Böckelu. Tu nije bio kraj dolascima njemačkih specijalnih jedinica. U veljači 1944. u Banja Luku dolazi i bojnik Beneš, koji zamjenjuje Böckela i šalje nadporučnika Kirchnera u selo Karanovac. Tamo je zadatak te jedinice postao jasniji. U petom tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše.
Dolazak ove jedinice Brandenburgovaca u Banja Luku imao je specijalni cilj da se utvrdi gdje se nalazi sjedište Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije, odnosno maršal Tito. To su u stvari bile pripreme za atentat na maršala. Specijalni položaj u Karanovcu, isturen prema oslobođenom teritoriju, služio je u daljnjem razvoju tih priprema kao baza odakle je Kirchner s jednom četničkom petorkom i jednim njemačkim radiotelegrafistom odlazio u izviđanje. Divizija Brandenburg još je studenog 1943. godine priopćila drugoj tenkovskoj armiji da planira pothvat protiv maršala Tita. Tom prilikom je komandi druge tenkovske armije ispomenuto da je za akciju zadužen poručnik Kirchner. 15. planinski armijski korpus, koji se nalazi u sastavu te armije, trebao je jedinicu Kirchner opskrbiti potrebnim materijalom za njene pothvate.
Njemačka vojska pokušala je u operacijama Weiss Bijelo, znana kao i bitka na Neretvi, Schwarz Crno, znana i kao bitka na Sutjesci, okružiti i uništiti glavninu partizanskih jedinica okupljenu oko Vrhovnog štaba na čelu s Josipom Brozom Titom. Kada nisu uspjele klasične vojne operacije, njemačka oružana sila odlučila se na drugi način riješiti protivnika koji je bio sve jači i nezgodniji. Dolazak pripadnika divizije Brandenburg nije bio tajna. 4. studenog 1943. glavni štab Hrvatske obavijestio je vrhovni štab da njemačke snage pripremaju padobranske jedinice za napad na vrhovni štab. 7 dana kasnije Moskva, točnije centar Kominterne na čelu sa Georgijem Dimitrovom, poslao je vrhovnom štabu radiogram da Njemci pokušavaju saznati gdje se nalazi vrhovni štab i da planiraju s pomoć padobranaca uništiti i vrhovni štab i Tita. U 5. tomu zbornika dokumenata Njemačka obavještajna služba u Jugoslaviji piše.
Jedna od akcija koje je jedinica Kirchner namjeravala izvesti bila je trovanje maršala Tita. Kako se to praktički nije moglo provesti, stvoren je drugi plan po kome je trebalo izvjestan broj streljanih talaca odjenuti u britanske uniforme i opskrbiti britanskim dokumentima, s tim da ti leševi budu spušteni negdje u blizini vrhovnog štaba. Trebalo je izazvati utisak da su u pitanju ubijeni britanski padobranci koji su nastradali prilikom spuštanja. Njima je trebalo staviti u džepove dokumente i sve ostalo što bi potvrdilo takav njihov identitet, a između ostaloga i paket adresiran na maršala Tita. Ta pošiljka trebala je sadržavati visoko brizantni eksploziv, a bila bi udešena tako da eksplodira pri otvaranju. U isto vrijeme sa ovom akcijom protiv maršalovog života trebalo je koordinirati i operacije Wehrmachtovih jedinica s konačnim ciljem da se uništi rukovodstvo narodno-oslobodilačkog pokreta. Kirchner je zajedno sa svojim ljudima i četnicima, pripremajući ovaj podvig, vršio prepade na oslobođenom teritoriju, prikupljajući podatke koji bi mogli ukazati na sjedište vrhovnog štaba. Dok se kretao oslobođenim teritorijem, prihvaćali su ga i skrivali četnički raspoloženi elementi.
Za te planove saznao bojnik Leopold Beneš, koji je kao njemački špijun operirao u Jugoslaviji prije rata. Beneš je u Zagrebu bio na čelu specijalnog zapovjedništva zrakoplovstva za jugoistok. On je u Banja Luku iz Zagreba stigao u veljači 1944. i brzo odbacio te fantastične Kirchnerove planove. S vrhovnim štabom i Titom prestali su se baviti natporučnici i bojnici. Izrada planova udara na vrhovni štab prebacila se na puno više vojne instance. Kada je general Glez von Horstenau, opunomoćeni njemački general u Zagrebu, od Siegfrieda Kascha, veleposlanika nacističke Njemačke u nezavisnoj državi Hrvatskoj, čuo za planove likvidacije Tita, prokomentirao ih je riječima: Bog ih blagoslovio, sigurno neće uspjeti u tome. U vrijeme kada se planirala Titova likvidacija, general Lothar Rendulić, zapovjednik druge pancer armije, imao je na raspolaganju oko 180.000 vojnika. U strahu od savezničkog iskrcavanja na zapadu Europe, najbolje jedinice s Balkana prebačene su na zapad Europe i Rendulić nije imao dovoljno snaga za udar poput onoga u operaciji Schwarz. Zato se pribjeglo nekonvencionalnoj operaciji. Jože Perjevec u knjizi Partizani piše:
S obzirom na to da je Bekel u veljači 1944. zbog nekorektne aktivnosti bio prisiljen napustiti Zagreb, njegovo je mjesto preuzeo bojnik Leopold Beneš, koji je s lovcima preodjevenim u partizane ušao u trag Titu u Drvaru, 100 kilometara zapadno od Jajca. To mu je uspjelo uz pomoć radiotelegrafista uključenih u njegovu jedinicu, koji su redovito presretali radijske kontakte između vrhovnog štaba i različitih partizanskih skupina. Partizani su u tom razdoblju od Britanaca dobili mnoge bežične odašiljače kojima su se često služili. No radilo se o danajskom daru, kao što je rekao general Rendulić, jer su Njemci bez problema dešifrirali njihove šifre. Između ostalog su imali posebnu ćeliju koja je od proljeća 1943. djelovala u Beogradu sa zadatkom dešifriranja Titovih telegrama. Sve dok se Tito nije smjestio u Drvaru, bilo je teško odrediti gdje je točno, no od ožujka 1944. više nije bilo sumnje.
Njemačka prislušna služba locirala je vrhovni štab i Tita zahvaljujući i nedisciplini britanskih vezista. Hillary King, glavni vezist pri britanskoj misiji kod vrhovnog štaba koji je vodio brigadir Fitzroy McLean, tvrdio je da je njemačka prislušna služba locirala Tita jer su britanske misije u Jugoslaviji komunicirale izravno jedna s drugom, a ne kako je to bilo propisano preko stožera britanske obavještajne službe u Kairu ili Bariju. Kako bilo, od 24. ožujka 1944. njemačka vojska znala je gdje je Tito. Sada se u sve te planove hvatanja Tita uključio i SS Heinricha Himmlera. David Greentree u knjizi Konjićev skok, lov na maršala Tita, piše:
Sada je SS nastojao preuzeti kontrolu. Od 1943. odjel protuobavještajne SS sigurnosne službe, osnovan 1939. za prikupljanje obavještajnih podataka za nacističku stranku, nastojao je postaviti agente na Balkanu, a također je kontrolirao SS Sonderkommando, jedinicu za posebnu obuku Oranienburg, osnovanu u siječnju 1940. kao pandan Brandenburgera. Međutim, ta je jedinica imala samo 70 ljudi i tek je 1943. proširena u bataljun te preimenovana u SS Sonderkommando Friedenthal po gradu sjeverno od Berlina gdje je bila stacionirana. U travnju 1943. Sturmbannführer Otto Skorzeny prešao je u sigurnosnu službu SS-a kako bi preuzeo zapovjedništvo nad tom jedinicom. Godinu dana kasnije, kada je stigao na Balkan, trebalo je osigurati da njegove aktivnosti budu usklađene s postojećim aparatom za prikupljanje obavještajnih podataka. U teoriji to ne bi trebalo biti teško, jer je SS bio zadužen za prikupljanje obavještajnih podataka. 12. veljače 1944. Hitler je naredio da se Abwehr raspusti i uklopi u sigurnosnu službu. Iako je SS službeno dobio kontrolu nad vojnom obavještajnom službom, u praksi su se rivalstva između SS-a i drugih organizacija i dalje oštro ispoljavala. Skorzenyjeva zapovjed da se Tita uhvati živog ili mrtvog došla je izravno od Hitlera. U travnju je odletio u Beograd i s dva dočasnika iz svog bataljuna odvezao se u Zagreb svojim Mercedesom. 4 je tjedna patrolirao Bosnom i čuo da je partizanski dezerter po imenu Tetarić iz prvog proletarskog korpusa odao lokaciju Titovog osobnog skloništa, za koje je rekao da se nalazi u pećini s pogledom na Drvar.
Kada se saznalo gdje je Josip Broz Tito, u sve se uključilo zapovjedništvo njemačkih snaga na jugoistoku Europe. 6. svibnja 1944. feldmaršal Maximilian von Weix, zapovjednik grupe Armija F, dao je stožeru druge pancer armije zapovjed da se krene u operaciju hvatanja Josipa Broza Tita. Operaciju je trebalo izvesti u svibnju. Za nju su odabrane posebne trupe, među njima pukovnija divizije Brandenburg te 500. padobransko-lovački bataljun SS-a. S obzirom da su njemački padobranci trebali skokom iz zrakoplova zauzeti Drvar i uhvatiti Tita, operacija je dobila naziv Konjićev skok. 21. svibnja plan operacije dan je na uvid Adolfu Hitleru koji je operaciju prihvatio. Po treći put njemačka oružana sila krenula je u lov na vrhovni štab Tita. Kako se ta operacija planirala, kako je izvedena, do čega je ona dovela, poslušajte u sljedeće dvije povijesti četvrtkom. Naš je sugovornik Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Dolazak Tita i vrhovnog štaba na zapad, dakle od istočne do zapadne Bosne, je bio malo duži proces koji je potrebao nekoliko mjeseci, a što se tiče samog dolaska u Drvar, to je trajalo sve skupa pola godine. Partizanska glavnina se zapravo vratila tamo gdje je dobrim dijelom bila početkom 43. prije početka četvrte neprijateljske ofenziva bitke na Neretvi. Sredinom srpnja u selu Ponjerka odlučeno je da glavnina jedinica uz vrhovni štab ide u zapadnu Bosnu, Bosansku krajinu, prema Dalmaciji i koliko je moguće prema Sloveniji. U svakom slučaju ono što je jasno, oni ponovo žele uspostaviti čvrsti kontakt sa glavnim štabom Hrvatske, jedinicama koje su pod glavnim štabom Hrvatske. Naime, oni se tim krajevima žele približiti zbog očekivane kapitulacije Italije, žele se približiti talijanskim garnizonima, kako bi nakon kapitulacije mogli ući u ta mjesta i očekuje se naravno da će ratni plijen biti velik. I oružje, i municija, i sanitetski materijal, hrana, apsolutno sve. I očekuje se velik priljev novih partizana. Druga proletarska divizija koju vodi Peko Dapčević poslana je prema Crnoj Gori sa idejom da stvori bazu za povratak u Srbiju. Međutim, Srbija tada postaje sekundarni cilj. Ustanak u Srbiji je doživio još slomom Užičke republike 41. težak udarac. Ustanak u Crnoj Gori je 41. doživio težak udarac što pod talijanskim udarom, a što zbog lijevih grešaka ili lijevih skretanja vodstva Komunističke partije Jugoslavije i samog partizanskog pokreta, odnosno pokušaja ubrzane bolševizacije i staljinizacije tog prostora, zbog čega je partizanima popularnost u tom dijelu bila dosta pala. I zbog ovog talijanskog elementa, i zbog veoma snažne njemačke prisutnosti u Srbiji, i zbog pacificiranosti Srbije terorom, kojeg provode i Nedić i drugi, partizanima postaje jasno da ne mogu tek tako nazad u Srbiju, da jednostavno u tom trenutku oni nisu dovoljno jaki ni u kom pogledu da bi se vratili u Srbiju, idu na zapad gdje postoje jake partizanske snage. Dakle, osim glavnog štaba Hrvatske, još malo dalje na zapadu je Slovenija, u kojoj je partizanski ustanak od 1941. također veoma uspješan.
Prvog srpnja 1943. Adolf Hitler, uznemiren napredovanjem saveznika na Siciliji, poslao je Benitu Mussoliniju poziv na hitan sastanak bilo gdje u Italiji. Ta dvojica sastala su se dva dana kasnije u vili Gađa pored Feltrea na sjeveru Italije. I Führer i Duce nisu bili u najboljem stanju. Hitler je bio blijed i pogrbljen, jedan od sudionika tog sastanka opisao ga je kao čovjeka koji živi u oblacima. Hitler je održao dva sata dugi govor u kojemu je govorio o svemu i svačemu, nedostacima mladih naraštaja, oružju, važnosti istočne fronte, zrakoplovima te nedostacima talijanske vojske i strategije. Mussolini je za to vrijeme sjedio zavaljeno na slonjaču, ponekad bi se promeškolio kako bi počešao leđa ili duboko uzdahnuo i maramicom obrisao lice. Hitler je talijanske zahtjeve za pomoć 2000 zrakoplova, uključujući eskadrile Junkersa 87 Štuka, protuzrakoplovne i protutenkovske topove, odbio. Do Feltra general Vittorio Ambrosio, načelnik stožera talijanske vojske, dovezao se vlakom u društvu feldmaršala Wilhelma Keitla, načelnika stožera vrhovnog zapovjedništva njemačke oružane sile. Na tom je putu Keitel Ambrosiju rekao ono što je Hitler rekao Mussoliniju, samo u puno kraćem izlaganju. Njemačka će na istočnoj fronti nastojati izmoriti crvenu armiju, a za to je vrijeme trebalo pripremiti svježe snage koje će sljedeće zime povesti aktivne operacije na jugu Italije i Balkanu. Za vrijeme dvosatnog Hitlerovog monologa Mussolini je obaviješten da su saveznički zrakoplovi prvi puta bombardirali Rim. Jasno je bilo da će se nakon završetka operacija na Siciliji saveznici iskrcati na talijansko kopno. Nešto se moralo brzo napraviti. John Gooch u knjizi Mussolinijev rat piše.
Konačno pokrenuo se kralj Vittorio Emanuele III, koji je kasnije izjavio da je odlučio okončati Mussolinijev režim još u siječnju. Suočen s kaleidoskopom neugodnih mogućnosti, koje su uključivale pobunu generala, davanja krune sinu Umbertu, Mussolinijevo ubojstvo i izbijanje građanskog rata, te potaknut bombardiranjem Rima 19. srpnja, pozvao je Mussolinija i pokušao ga uvjeriti da sam ode, rekavši mu da je on prepreka unutarnjoj obnovi i rješavanju vojne situacije. Bilo je to kao da sam govorio vjetru, rekao je kralj svom pobočniku. To je odlučilo. Mussolini će biti smijenjen kada u ponedjeljak 26. srpnja dođe na svoj redoviti prijem kod kralja i zamijenjen maršalom Badoljom. Kako se ispostavilo, fašistička stranka pokrenula se prva. Fašističko veliko vijeće sastalo se 24. na 25. srpnja i prihvatilo prijedlog da se smijeni Duce. U nedjelju 25. srpnja Mussolini je otišao do kralja u njegovu privatnu rezidenciju u Vili Savoja, gdje su ga uhapsili karabinjeri dok je napuštao rezidenciju. U 10.45. te večeri u obavijesti danoj u kraljevo ime na radiju objavljeno je da je maršal Badoljo novi čelnik vlade. Druga je obavijest dana u Badoljovo ime. U njoj je on obećao da će Italija poštovati svoje obaveze i nastaviti se boriti protiv saveznika.
Hitler je vijesti o Mussolinijevoj smjeni čuo u 21.30, bio izvan sebe od bijesa. Tvrdio je da je riječ o izdaji, da je Badoljova izjava da će se Italija nastaviti boriti neistinita besmislica i vikao kada bih samo mogao uhvatiti tu prljavu svinju. Ali Hitler nije bio nespreman. Već je nekoliko mjeseci bila spremna operacija Alarik, koja je u slučaju talijanske predaje planirala zauzimanje sjeverne Italije. Hitler je smatrao da se u Italiji dogodila situacija kao u Kraljevini Jugoslaviji krajem ožujka 1941. kada je pučem smijenjena vlada koja je potpisala pristup Jugoslavije Trojnom paktu. Hitler je izjavio da će udariti kao munja, kao što je to uradio u Jugoslaviji u travnju 1941. Već te večeri njemačke snage dobili su zadatak da zauzmu ključne planinske prijevoje koji su vodili u sjever Italije. Maršalu Pietro Badoglio treba će 45 dana da potpiše kapitulaciju Italije. I partizanske i njemačke snage u Hrvatskoj i Sloveniji bile su spremne za tu kapitulaciju.
Istovremeno se i Njemačka priprema za kapitulaciju Italije. Himmler je u lipnju Gorenjsku, Štajersku i cijelu Hrvatsku proglasio Bandenkampfgebietom, dakle područjem borbe protiv bandita, kako su oni nazivali partizane. SS je pojačan u NDH, a krajem kolovoza 43. broj pripadnika Wehrmachta u NDH bio je oko 80.000, dakle otprilike 4 puta više nego u listopadu 42. godine. Istovremeno su i dalje partizanske diverzije na glavnim prometnim, posebno željezničkim pravcima česte, posebno pruga Zagreb-Beograd koja dalje vodi prema Grčkoj. Njemačka vojska organizira ofenzivu na partizane u istočnoj Bosni, koja je strateški važna i zbog prometa i zbog sirovina, i partizani su prisiljeni na stalni manevar i to ih zapravo dodatno ubrzava u tome da ponovo krenu prema zapadnoj Bosni. Osim toga, to je područje u kojem im ni stanovništvo nije najsklonije, prehrana je i dalje veoma slaba, što je posebno važno za kakva takva prehrana za oporavak oboljelih od tifusa. U srpnju 43. objavljena je ona glasovita potjernica za Titom, kojim je raspisana nagrada od 100.000 Reichsmaraka u zlatu. Partizani su ironično zapravo odgovorili što je manje poznato svojim potjernicom, pa su oni raspisali potjernicu za Pavelićem i nudili su 50 kuna, što je, s obzirom na inflaciju s kojom je NDH imala problema, bilo otprilike 2 do 3 marke. Marš na zapad počeo je 20. i 21. srpnja. Rodoljub Čolaković u svojim sjećanjima opisuje kako prolaze kroz srpska mjesta koje su opustošile ustaše i kroz muslimanska mjesta koje su opustošile četnici i sve stavlja u 3 riječi i 1 veznik, kaže zgarišta, zgarišta i tišina. Na tom maršu njih zatiče vijest o padu Mussolinija, onda uskoro i o kapitulaciji Italije, međutim do kolovoza 43. partizani stižu u Jajce, koje postaje novo sjedište onoga što se i tada zvalo partizanska država, a nakon kapitulacije Italije slijedi naglo snaženje, jer su partizani još bili dovoljno blizu Dalmaciji, ulaze u Dalmaciju, kratko vrijeme, nekoliko tjedana su držali i Split, svjesni toga da ga neće moći dugoročno držati, ali i svjesni toga da im je strahovito važno ući u te gradove, u te garnizone, prvo zato da bi oružje nabavili i municiju i sve drugo što im treba, uključujući i ljudstvo, i formiraju 3 nove divizije i formira se 8. korpus.
Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske partizanskih odreda Jugoslavije dobio vijest o kapitulaciji Italije preko vijesti BBC-a. Tada je štab bio u središnjoj Bosni. Partizanske snage oslobodile su Mrkonjić grad 16. kolova za dan kasnije Jajce. U Bugojnu su ušle u noći 22. na 23. kolova za 1943. U tom će se području zadržati sve do kasne jeseni. 29. studenog u Jajcu je održano 2. zasjedanje Antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije. Tito je bio ljut jer je o kapitulaciji Italije saznao preko radija. O tome ga nisu obavijestili Britanci. Vrhovni štab i glavni štab Hrvatske znali su da kapitulacija Italije znači golemu prigodu. I njemačka reakcija bila je brza. Hitler je kratko vrijeme razmišljao o napuštanju većeg dijela Italije i o utvrđivanju samo njezinog sjevera, ali onda odlučio saveznicima skupo naplatiti svaki kilometar napredovanja preko Apeninskog poluotoka. Na Balkanu njemačka vojska dobila je zapovjed da zauzme područja koja su nekad bila pod talijanskom kontrolom. Za to su dovedene i elitne jedinice poput prve SS divizije Leibstandarte Adolf Hitler i SS motorizirane divizije Hermann Göring, koje su došle s tenkovima tipa Tiger. Jože Prijevec piše.
Njemačke su jedinice munjevito napredovale jer se na brzinu mobilizirani partizani u Primorskoj nisu mogli mjeriti s uvježbanim protivnicima koji su se služili krajnjim nasiljem. Nakon što su uništili nekoliko sela u Vipavskoj dolini, 2. listopada prodrli su u Istru gdje su pobili oko 2000 boraca i civila. Uz pomoć fašističkih jedinica i lokalnih dobrovoljaca zauzeli su Pazin i Umag, Pulu i Rijeku, a sredinom mjeseca pročešljali su i Hrvatsko primorje i Gorski kotar, te se potom preko rijeke Kupe premjestili u Ljubljansku pokrajinu. Ondje su se sukobili s bolje naoružanim i brojčano snažnim jedinicama 7. korpusa, koje je Tito osnovao neposredno prije, u znak priznanja činjenice da partizanski pokret u Sloveniji iz gerilskog pokreta prerasta u redovitu vojsku. 7. korpus je na nekoliko dana na slovensko-hrvatskoj granici zaustavio napredovanje Wehrmachta, no 21. listopada bio je prisiljen na uzmak. U okviru operacije Wolkenbruch, koja je trajala od 20. listopada do 11. studenog, te obuhvatila prostor između Zagreba, Ljubljane, Rijeke i Ogulina, Nijemci su svojim tenkovima sistematski čistili teren, a talijanske zarobljene vojnike koji su im pali u ruke masovno su deportirali, dok su zarobljene partizane ubijali, ostavljajući trupla pored cesta istovarena poput drva.
U Dalmaciji njemačke oružane snage zauzele su Split nakon višednevne opsade. 7. SS divizija Princa Eugen ušla u Split krajem rujna i ubila na stotine muškaraca. Bio je to samo jedan od masovnih zločina koji su počinili pripadnici te jedinice u Dalmaciji te jeseni 1943. Nakon Splita njemačke snage sustavno su zauzimale Dalmaciju. Pred njima sklanjale su se na desetine tisuća koje su odlazile na otoke Hvar, Brač i Vis. Njemačke snage osvajali su otok za otokom. Na kraju je samo Vis ostao pod kontrolom partizana. Kako su njemačke snage napredovale, tako su izbjeglice bježale sve dalje. U tome im je pomagala i partizanska mornarica. Tog rujna zarobljeno je 12 parobroda, više od 200 motornih jedrilica i 50 drugih plovila, na kojima je oko 3000 mornara odigralo ključnu ulogu u spasu tisuća onih koji su bježali pred njemačkom vojskom. Jože Prijevec piše.
Saveznici, usidreni u Južnoj Italiji, uz njihovu su pomoć počeli organizirati evakuaciju tisuće ranjenika, žena, djece i staraca u Apuliju, što je donekle oteretilo partizanske jedinice, a prvenstveno imalo snažan psihološki efekt. Prva skupina teških ranjenika, njih oko 25, židovskih izbjeglica i italijanskih vojnika, brodom Bakar je 2. listopada prevezena u Bari. Radilo se o prvom iskrcavanju pripadnika narodno-oslobodilačke borbe na savezničkom tlu. Brod je plovio pod gusarskom jugoslavenskom zastavom s crvenom zvijezdom koju još nitko nije priznavao. Taj podvig, za koji se kapetan Sergio Macchiedo odlučio na inicijativu političkog sekretara Pokrajinskog komiteta Komunističke partije Hrvatske bez znanja i dopuštenja od OZGO, izazvao je pravu buru u vrhovnom štabu. Ivo Lola Ribar čak je sumnjao u to da je namjeravao dezertirati, što je karakteristično za patološko nepovjerenje koje je vladalo među vodećim partizanima, posebno prema Dalmatincima, u uvjerenju da su previše svoje glavi. Zahtijevao je najstrožu kaznu za Macchieda. Prevladao je zdrav razum. U sljedećim su tjednima uslijedili prijevozi brojčano većih skupina izbjeglica. To nije bilo bez rizika. Moramo birati kad plovimo, rekao je jedan od hrabrih kapetana. Danju je opasno zbog aviona, a noću zbog mina. Vjerujemo u sreću.
Zimu 43. na 44. zbiva se zapravo niz njemačkih ofenziva, od kojih je najpoznatija da operacija Kuglasta Munja protiv partizana u istočnoj Bosni. Tu se bilježi i neuspješan pokušaj partizana prema Banjoj Luci otprilike u isto vrijeme. U samoj zapadnoj Bosni Njemci provode niz manjih operacija. Organizira se 2. zasjedanje Avnoja krajem studenog 43. u Jajcu. Početkom 44. Tito odlučuje da tu glavninu zapravo razdvoji u dvije grupe. Prva ostaje u zapadnoj Bosni pod njim, a druga ide zapravo dalje prema Hrvatskoj i Sloveniji. Za nju će biti zadužen Kardelj, ako će Kardelj dalje biti zapravo uz Tita. I 8. siječnja partizani se zapravo povlače iz Jajca mirno i uredno i dan nakon toga Njemci ulaze u grad, a u Drvar, odnosno u Drvarsku kotlinu, partizani dolaze 24. siječnja 1944. U njemu će ostati sljedeća 4 mjeseca. NDH se iz njemačke vizure pokazala kao veoma odan, lojalan i nenaročito sposoban saveznik. Oni su prije svega zbog ustaškog terora nad Srbima, onda i Židovima, Romima i partizanima,
zapravo izazvali ustanak. Njemcima nije trebao nikakav ustanak na ovom području. Oni su tu htjeli mir kako bi mogli ekonomski eksploatirati ovo područje. Umjesto mira dobili su rat i iz njihove vizure neočekivano velike probleme. Što se tiče njihove vojne prisutnosti, ona je išla gore dole, pa će ona opet u jednom trenutku 44. bez obzira na stanje na ratištu, ali zapravo zbog stanja na ratištu, ali izvan NDH, biti nešto manja, a partizanske jedinice na teritoriju NDH, čak ako maknemo i Bosnu i Hercegovinu na stranu, zapravo neprekidno jačaju. Tako da je NDH u situaciju u kakvo je i ustaška vlast, one se na mnogim mjestima zapravo svodi na garnizone u solidno jakim utvrđenim većim mjestima, ali to je razdoblje u kojem glavni štab Hrvatske već dosta dugo ima stabilan i kompaktan veliki teritorij pod svojim nadzorom.
Operacijama Weiss bijelo i Schwarz crno zapovjedao je general Rudolf Litter, zapovjednik njemačkih snaga u Hrvatskoj. Njegov zapovjednik bio je general Aleksandar Ler, zapovjednik grupe Armija E. Neuspjeh u uništenju vrhovnog štaba doveo je do promjena u njemačkom zapovjedništvu na Balkanu. General Ler ostaje u svom zapovjedništvu u Solunu, ali njegova grupa Armija E sada je bila dio grupe Armije F, za čijeg je zapovjednika imenovan feldmaršal Maximilian von Weichs, veteran rata na istočnoj fronti. Njegov je stožer bio u Beogradu i on je bio nadležan za cijeli jugoistok Europe. General Lüters je smijenjen i njega je naslijedio general Lothar Rendulić, čija je druga pancer armija preuzela nadzor nad njemačkim snagama u Hrvatskoj. Rendulić, Austrijanac hrvatskog podrijetla, vodio operacije protiv partizana u Sovjetskom savezu. On se na temelju Hitlerove zapovjedi odlučio jednom zauvijek obračunati s partizanima. Zato je prikupio 18 divizija, ukupno 250.000 ljudi. Bila je to najveća snaga koju je njemačka oružana sila okupila u nekoj protugerilskoj operaciji. Cilj su bile partizanske jedinice na istoku Bosne, za koje se smatralo da žele prijeći u Srbiju i ugroziti vitalnu komunikaciju koja je spajala Srednju Europu s Grčkom. Ta je operacija nazvana Kugelblitz, kuglasta munja. Jože Prijevec piše.
Kada su partizani primijetili da se ne mogu probiti preko Drina, sredinom prosinca nastojali su se izvući iz kliješta prema sjeveru i na zapad. Njemci koji su prisluškivali njihove veze dobro su znali što namjeravaju učiniti, te su ih nastojali zaustaviti, no zbog prilagodljivosti kojom su partizani napadali i povlačili se, to nisu uspjeli spriječiti. Pritisak je unatoč tome bio velik jer sljedeći pokušaj proboja iz obruča nije dobro prošao. Obruč se sve više sužavao, a onda je došlo do neočekivanog preokreta. Njemci su se na sjevernom dijelu fronta našli na divljem šumovitom području na kojem nisu uspjeli formirati neprobojne blokade. Partizani, koji su se na takvom području bolje snalazili, tu su prazninu brzo iskoristili, te su se u jednoj noći s glavninom svojih jedinica izvukli iz tog kotla. Manje skupine u međuvremenu su se raspršile u raznim smjerovima. Na kraju su Njemcima ostavile prazan teritorij, što je Rendulić u svojim sjećanjima okarakterizirao kao divljenja vrijedan uspjeh njihova vodstva. Upravo u tom trenutku stigla je vijest da je Tito sam sebe proglasio maršalom. Jako poštujem tog čovjeka, pisao je Otto Kum, kroničar 7. SS divizije Prinz Eugen, koji unatoč udarcima i porazima stalno iznova postavlja na noge nove jedinice, te u svojim redovima održava željeznu disciplinu.
General Gles von Horstenau nije podnosio svog zemljaka generala Rendulića. Iz Lurado je primijetio da je njegova tvrdnja da je niz operacija koje su počele s kuglastom munjom zadao težak udarac partizanima mlaćenje prazne slame. Feldmaršal von Weichs krajem je te 1943. u izvještaju vrhovnom zapovjedništvu njemačke oružane sile prvi puta napisao da nije moguće očekivati uništenje partizanskih jedinica u Jugoslaviji. Krajem 1943. Tito i vrhovni štab došli su u Drvarsku kotlinu.
Drvar je za partizane bio važan jer je blizu obale. On je otprilike 120 km od Šibenika. Talijani su izvan rata, oni su, Italija je izbačena iz rata, međutim Tito i dalje razmišlja o novom prodoru u Dalmaciju nakon onoga u rujnu 43. jer bi mu kontrola nad obalom omogućila nesmetan dotok savezničke pomoći, a time bi on saveznike na neki način de facto prisilio da priznaju njegovu vladu, odnosno novu Jugoslaviju. Što se tiče stranih misija Cortita, dakle prva je Cortita došla u svibnju 43. u vrijeme bitke na Sutici. Prije toga je ta britanska misija već bila kod glavnog štaba Hrvatske. A 17. rujna 43. godine dolazi zapravo angloamerička kao zajednička misija u kojoj dominiraju Britanci. Nju predvodi brigadni general Fitzroy McLean i s njim su došla padobrancima još 12 orica. Iskrcali su se kod Mrkonjić grada. U njoj su bili, kažem, i Britanci i Amerikanci. Bio je, recimo, i američki major Lynn Farish, koji je inače bio član američke ragbijaške momčadi koja je na olimpijskim igrama 1924. u Parizu osvojila zlatnu medalju. McLeana su dočekali Vladimir Velebit i Slavko Rodić, prebacuju ih u Jajce. McLean se vrlo brzo sastaje sa Titom i zaključuje da je Tito energičan, odlučan, inteligentan, ima smisla za humor. Iznenadilo ga je što je dosta neovisan, to nije očekivao od jednog komunista, da je dosta neovisan i u odlučivanju, da ne izlazi stalno iz sobe u kojoj se nalaze pa se konzultira sa nekim širim osobom, nego da je i samostalan i da je otvoren za razgovor o svim temama. Tito istovremeno, kao i drugi partizani, skeptičan prema Britancima, nepovjerljivi su prema njima, probleme što i dalje pružaju pomoć četnicima i imaju misiju kod četnika koja je zapravo istog ranga, jer ju također predvodi brigadni general Armstrong. Tito je naravno bio zadovoljan time što je došla angloamerička vojna misija, bio je ovim nekim dijelovima nezadovoljan, ali on zapravo u tom trenutku nije shvatio da su ga zapadni saveznici de facto priznali kao saveznika. Ubrzo, malo kasnije u Teheranu, to će se dogoditi na puno višoj političkoj razini, ali on je de facto tada priznat kao saveznik. Problem je Moskva. Dakle, u to doba, govorimo o rujnu 43. godine, Moskva još nikoga ne šalje.
Fitzroy McLean potomak je znamenite škotske plemičke obitelji, McLeanovi od Dunconnella. Rođen je 1911. školovao se u Etonu i Cambridgeu, godine 1933. stupio britansku diplomatsku službu. Bio je raspoređen u veleposlanstva u Parizu i Moskvi. Kada je počeo rat, ušao je u vojsku kao običan vojnik, kraj rata dočekat će kao brigadir. U Drugom svjetskom ratu samo još jedna osoba u britanskoj vojsci uspjela napredovati od vojnika do brigadira. Godine 1942. u Sjevernoj Africi McLean je postao pripadnik nedavno stvorene jedinice koja je nosila ime Posebna zračna služba, koja će postati poznata po kratici SAS. U prepadima tih komandosa na njemačke i talijanske baze u Sjevernoj Africi McLean se istaknuo između ostalog i tako što je izumio najbolji način prelaska terenskih automobila preko pješčanih dina. Kada je britanski premijer Winston Churchill trebao pouzdanu osobu da vodi misiju koja će uspostaviti vezu s Titom i vrhovnim štabom, odabrao je McLeana, koji je pored svega što je postigao bio i konzervativni član britanskog parlamenta. Churchill ga je primio u Chequers, u rezidenciji britanskog premijera, na dan kada je smijenjen Mussolini i rekao mu: "To vaš posao čini još bitnijim. Njemački položaj u Italiji se ruši. Mi ih moramo što je moguće više pritisnuti na drugoj strani Jadrana." McLeanova misija 17. rujna 1943. iskočila je padobranima kod Mrkonjić grada. Dočekali su je Vladimir Velebit i Slavko Rodić. U knjizi Rat na Balkanu McLean opisuje prvi susret s Titom.
Kad smo se pojavili, Tito nam pođe u susret. Pažljivo sam ga promatrao jer se pred nama nalazilo, kako mi se činilo, jedno od ključnih rješenja našeg problema. U ratu, govorio je Napoleon, nisu važni ljudi, već čovjek. Rukovali smo se i sjeli. Kako će, pitao sam se, on izgledati u usporedbi s komunistima koje sam upoznao u Rusiji? Od članova politbiroa do agenata NKVD-a, koji su me svuda pratili, svi su imali jedno zajedničko obilježje. Osjećaj užasa pred odgovornošću, okrijevanje da misle svojom glavom i slijepu, bezuvjetnu pokornost partijskoj liniji koja je diktirana od viših organa, i groznu atmosferu straha i sumnjičavosti koja je prožimala njihov život. Spada li Tito u takvu vrstu komunista? Stražar s njemačkim automatom prebačenim preko ramena donese bocu šljivovice i nalije ju nama u čaše. Ispismo je. Onda nastane predah. Poslije nekoliko čašica šljivovice već smo utonuli u razgovor. Jedno sam odmah uočio. Titovu spremnost da bilo koje pitanje ozbiljno razmotri i ako je potrebno da na licu mjesta donese odluku. Izgledao je sasvim siguran u sebe. Čovjek koji može odlučivati, a ne počinjeni. Naići na ovakvu uvjerenost i nezavisnost u komunistu predstavljalo je za mene novo iskustvo.
Fitzroy McLean bit će ključan u otvaranju Velike Britanije prema partizanima. 14. siječnja 1944. McLean je Titu odnio pismo koje je Churchill napisao svojom rukom. Pismo je počinjalo pohvalom junačke, domoljubne, partizanske jugoslavenske armije i obećanjem da će joj pomoći koliko je u ljudskoj moći. Churchill je Tita obavijestio da će poslati svog sina Randolfa u sljedeću vojnu misiju pri vrhovnom štabu. Tu nije bio kraj. Churchill je 22. veljače 1944. u parlamentu prvi puta javno Tita nazvao maršalom i proglasio ga izuzetnim vođom, slavnim zbog svoje borbe za slobodu. Odnosi sa sovjetskom delegacijom pri vrhovnom štabu neće biti tako sjajni.
Postojalo je i određeno nepovjerenje jednih prema drugima. Jugoslavenski partizani su nezadovoljni jer ne dobivaju pomoć od onoga od kojega oni najviše priželjkuju pomoć. A Sovjeti gledaju na Titov pokret s nepovjerenjem, sad se treba vratiti i na početak i na onu izjavu koja se pripisuje Staljinu da je rat u Jugoslaviji čisti avanturizam, što je bilo zapravo neka vrsta i kritike Titove samostalnosti, a koja se tiče odluke o dizanju ustanka koji je kasnije prerastao u rat. A u tom nepovjerenju ih učvršćuju i Titovi kontakti sa Britancima. Doduše 18. rujna, dan nakon McLeana, u vrhovni štab stiže misija iz Moskve, međutim, ona je uopće nije bila namijenjena Jugoslaviji, jer bila je riječ o 4 člana Bugarske radničke partije komunista, koji su tamo poslani sa zadatkom da se uz pomoć partizana probiju do Bugarske i da tamo ojačaju antifašističku borbu, za što će im trebati doslovce mjeseci da dođu do Bugarske. 3 tjedna, nakon što je bio iskrcan u Jugoslaviji, McLean u Kairu podnosi izvještaj koji je za partizane veoma povoljan, za četnike veoma nepovoljan. On govori da partizani, kakvo god im je politika, a politika im je, on shvaća da su to komunisti vodeći ljudi, ali on isto tako shvaća da su oni ti koji se efikasno bore protiv Njemaca. Što je u tom trenutku zapravo jedino važno za britanski kabinet. On referira da su partizani brojni i bolje vođeni i organizirani i disciplinirani nego četnici, za koje kaže, a to je za njih porazno, pa će to ubrzati britansku odluku o kraju i uskrati vojne pomoći četnicima. Kaže da se četnici ili ne bore protiv Njemaca ili se s Njemcima bore protiv partizana. Što se pomoći tiče, Britanci šalju ograničenu pomoć zrakom, tu su se nešto više ipak istaknuli mnogo više Amerikanci koji šalju morem pomoć i uspostavljaju pomorsku rutu iz Barija i šalju otprilike 10 puta veću pomoć od Britanaca kada se gleda u tonaži. Krajem godine je jasno da su odnosi između Sovjetskog saveza i partizanskog pokreta ne naročito srdačni, to se vidjelo i po tome da u proglasima Komunističke partije Sovjetskog saveza uoči godišnjice Oktobarske revolucije jugoslavenski partizani nijednom nisu spomenuti. Međutim, do kraja godine Sovjeti su odlučili poslati svoju vojnu misiju i to je objavljeno 14. prosinca, odnosno najavljeno 14. prosinca 1943. godine u deklaraciji Informativnog biroa Narodnog komisarijata za vanjske poslove. Toj misiji će još uvijek trebati više od 2 mjeseca da dođe. Ona će doći Bosanski Petrovac 22. veljače 1944. godine. Predvodit će misiju general lejtnant Nikolaj Kornjejev.
Kada je Tito saznao da među parolama spremljenim za proslavu godišnjice Oktobarske revolucije nijednom riječju nije spomenuta borba partizana u Jugoslaviji, uputio je 30. listopada telegram Georgiju Dimitrovu, čelniku Kominterne preko koje je išla komunikacija Sovjetskog saveza s vrhovnim štabom. U telegramu je pisalo: u čemu je stvar sada? Saveznici u Italiji, koji imaju protiv sebe trostruko manje njemačkih divizija nego mi, u parolama se spominju.
Dimitrov je odgovorio da se sada parole ne mogu mijenjati. Kada je s drugog zasjedanja Avnoja u Moskvu poslan izvještaj, na tu poruku nije odgovoreno. Edvard Kardelj to je prokomentirao riječima. Obično su brzo odgovarali, no ovoga puta od njih ni glasa. Ipak iz Moskve je poslana misija u vrhovni štab. S generalom Kornjevom došla je prva čestitka Josipa Fisarionovića Staljina na borbi koju je vodio Tito. Govori Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar tjednika Novosti.
Jugoslovenima je odgovaralo i smatrali su da je to počast što je poslan Kornjev. Kornjev je bio načelnik štaba 24. armije koja je bila dio Staljingradskog fronta, tamo je bio i ranjen. A nakon toga je bio načelnik štaba u 11. armiji koja je bila dio Lenjingradskog fronta. S njim stiže i Titov sin Žarko, koji je u bici za Moskvu ostao bez ruke. Ta misija je jako srdačno dočekana. Na dan njihovog dolaska u Bosanskom Petrovcu je u njihovu čast organizirana u tamošnjem domu kulture svečana akademija. Sljedećeg dana oni stižu u Drvar i sovjetska vojna misija nije bila akreditirana pri vrhovnom štabu, nego, kao što je bila angloamerička, nego pri Nacionalnom komitetu oslobođenja Jugoslavije, to je dakle Titova vlada, čime je Sovjetski savez neformalno priznao Titovu provizornu vladu. Tu su opet bili neki problemi, dakle odnos Sovjeta prema Jugoslovenima je bio pokroviteljski, dok su Jugosloveni bili sretni zato što im je došao Kornjev. Kornjev je bio nesretan zato što je došao Jugoslovenima. On je mislio da će on biti raspoređen na mjesto vojnog atašea u Washingtonu i umjesto u Washingtonu on je završio u Bosanskim Brdima. Nije bio baš jako sretan zbog toga. Titu su na poklon osobni donijeli najnoviji sovjetski mitraljez, ali su znali iritirati svoje domaćine jer su zahtijevali neke stvari koje partizani tada nisu mogli sami sebi obećati i ispuniti, poput zasebne kuhinje, zasebnog zahoda. Uveli su da im se svi podređeni moraju obraćati sa vi, kao što je to bilo u sovjetskoj vojsci, a jugoslavenska vojska je bila uz sve ostalo partizanska zasnovana na drugarstvu, pa su se svi međusobno govorili ti. Tako da je tu bilo dosta problema, ali su donijeli isto tako i nove šifre koje su poboljšale sigurnost komunikacije sa Moskvom. U svakom slučaju, dolaskom sovjetske vojne misije, jugoslavensko-sovjetski odnosi su definitivno dobili na težini i to je bio veliki, veliki korak naprijed. Titov sugovornik više nije Georgij Dimitrov iz Kominterne, koja je u međuvremenu i raspuštena. Tito se tim kanalom savjetuje sa Staljinom, pa i o vanjskoj politici i zapravo će za Jugoslaviju neposredno zadužen u Moskvi biti čovjek koji je u tim telegramima nazivan kao Aleksejev, a to je zapravo bilo kodno ime Vjačeslava Molotova. Razočaranje je u tome jer pomoć sovjetska nije bila izdašna kako su oni očekivali. Tek početkom svibnja ona počinje organiziranije i urednije stizati. Oni često šalju stvari koje i nisu najpotrebnije partizanima, tako su poslali laganu tkaninu za ljetne uniforme za Tita i njegovu pratnju i vrlo kićene epolete za njega. McLean je izvijestio Churchilla o tome, naravno, da su došli Sovjeti, da su oni poslali svoju vojnu misiju i ne bez zlobe je zabilježio da su došli sa velikom zalihom kavijara i votke koje su jako brzo iscrpili.
Na dan kada je Italija kapitulirala, njemački ratni zrakoplov preletio je Gran Sasso, poznato zimovalište u Apeninima. Njemački zrakoplov nadlijetao je Gran Sasso jer je njemačka obavještajna služba saznala da je u hotelu Campo Imperatore zatočen Benito Mussolini. Adolf Hitler dao je nalog da se on spasi i 12. rujna skupina njemačkih padobranaca i komandosa SS-a, predvođenih pukovnikom Otom Skorcenijem, spustila se jedrilicama na Gran Sasso i oslobodila Mussolinija. U proljeće 1944. Skorceni od Hitlera dobio novi zadatak, uhvatiti Josipa Broza Tita. 4 tjedna Skorceni proveo u Bosni pokušavajući saznati gdje se nalazi Tito. Onda je doznao da je dezerter iz prvog proletarskog korpusa koji se prezivao Tetarić odao da se Tito nalazi u Drvaru. Skorceni o svojim planovima o hvatanju Tita razgovarao i u Beogradu u stožeru grupe Armija F i u Banja Luci u stožeru 15. planinskog korpusa. Nitko mu nije rekao da druga pancer armija priprema operaciju hvatanja Tita. Skorcen je ipak saznao što se sprema. Informaciju mu je prenio njegov časnik Mandl. Skorcen je na to reagirao radiogramom zapovjedništvu Wehrmachta, u kojemu ga je obavijestio da je njegova agentura saznala za tu planiranu operaciju. Ako on zna za nju, onda znaju i partizani. Skorcen je preporučio da se planirana operacija otkaže. General Rendulić nije ju otkazao. 25. svibnja 1944. njemačka vojska bez Skorcenija i njegovih komandosa pokušat će uhvatiti Tita. O tome sljedećeg četvrtka.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.